Новы проект выратуй прысуджаных на смерть пачаў мінскі цэнтр аховы мацярынства і сямейных каштоўнасцяў матуля беларускай праваслаўнай царквы. Мабільная выстава супраць абортаў вандруе па школах і іншых навучальных установах Беларусі. На 17 стэндах падрабязная інфармацыя аб моманце нараджэння жыцця, з гісторыі аборту, міфах з імі звязаных, а таксама наступствах такога кроку. На жаль, як паведаміла асістэнт кіраўніка цэнтра Марына Раманчыкова, для большасці юнакоў шматлікія факты з'яўляюцца адкрыццём.
Такія стэнды з шакіруючымі фатаграфіямі абортаваных убітых младенцев. Это для них информация новая, да, что именно с момента зачатия тоже малыш. Мы им приводим такой пример. Представьте, вы врачи, вот вам ситуация. Живая женщина беременна, она больна туберкулезом, муж болен сифилисом. И вот у них уже были дети, человек родился мертвый, слепой, глухонемой, с врожденным туберкулезом. Вот вы предложите сделать аборт? Кто-то говорит да, кто-то молчит. Ну и в итоге ответ таков, что этим пятым ребенком в семье был Бетховен. И начинают задумываться, что действительно патология – это не причина для того, чтобы убивать малыша.
Выстава ўжо наведала навучальную установу Мінска, Мінскага району, Барысава, Валожына, Салігорска. Лекцыі паслухалі 6 тысяч маладых людзей. У асноўным вучні старэйшых класаў.
Отзывы таковы, што ребята пішуць, я никогда не адправлю сваю палавінку на аборт. Маладая девушка пішуць, што когда 18 лет, ты ещё не сознаёшь всего. Но когда тебе это покажут, расскажут, спасибо вам большое, будем следовать вашим советам. Они открыты ко всей информации, главное им преподнести.
Сёння ў Беларусі амаль кожная трэця цяжарнасць заканчваецца абортам. На 1 лютага 2012 года на 1000 шлюбаў прыходзілася 930 разводаў. Цэнтр матуля разам з іншымі хрысціянскімі канфесіямі, каталіцкай і пратэстанцкімі, рэалізуе яшчэ адзін сумесны праект па кансультаванні ў жаночых клініках з мэтай заахвоціць жанчын не рабіць аборт. У арсенале хрысціянскіх валанцёраў не толькі страшылкі. Падчас размовы яны паказваюць другі бок медаля. Не зрабіць аборт значыць, на свет з'явіцца новае жыццё, лепшае ад разводу. Моцная сям'я. Лариса Абрамчук, Мінск.